V dnešním podcastu si budeme povídat s Karlem Bezděkovským, odborným referentem pro oblast autoškolství a odbornou způsobilost učitelů autoškol na Krajském úřadě Středočeského kraje, který se velkou část svého života věnoval a věnuje problematice autoškol, a to na pozici jednak dopravního policisty, zkušebního komisaře, tak také jako ministerský rada a později ředitel odboru agent řidičů na ministerstvu dopravy.
Prozradíte nám, jak a kdy jste se dostal k autoškolství, co vás na tomto oboru zaujalo a co vás později vedlo k práci zkušebního komisaře a později na ministerstvo dopravy?
Tak poprvé jsem se k autoškolství, přiznávám, dostal v 15 letech, kdy jsem chtěl dělat řidičský průkaz na malý motocykl, to bylo ještě v dobách Svazarmu, a tam mě uchvátil pan učitel, protože tehdy se to učilo kurzem, a on všechno uměl. On měl, tehdy se mi ho tady promítalo, on přečetl ustanovení a vysvětlil ho, jak se říká lidově, blbůzdorně. Takže já jsem to pochopil a žil jsem z toho celou svou pozdější kariéru u policie. Pořád ten základ, který mě vysvětlil v tom gruntu, tak ten mě provázel celý život. A nejen, že ta oblast, já jsem chtěl, chtěl jsem jezdit na tom pionýru, chtěl jsem mít řidiča, ale uchvátil mě ten přednes toho učitele. To, jakým způsobem to podal, jak jsme to všichni pochopili a jak z toho žijeme do dneška. A už to mi něco dalo. A pak se ta doba, já jsem postupně potom, jak se doba ukazovala, že jak jsem si rozšířil potom řidičské oprávnění, pak jsem byl na vojně, vrátil jsem se zpátky, šel jsem k policii a chtěl jsem k dopravní policii, protože doprava je mi pořád blízká, měli jsme to v rodině, tak jsem šel dělat okolo dopravy. A stal jsem se dopravní policistou a po pár letech byla nabídka, jestli bych nechtěl jít zkušebního komisaře řidičů, což byl druhá strana výuky výcviku v autoškolách. A já jsem chtěl, protože jsem měl dost zkušeností z toho, co jsem viděl na silnicích, kam až to může dospět, když se nedržují pravidla. A tady se mi vždycky líbilo, že ten systém byl ještě funkční, tak se mi líbilo, že tady byl někdo, kdo to do těch hlaviček, těch puberťáčků nalejval, aby to si pamatovali celý život a snaží se o to, aby na těch silnicích bylo bezpečno. V dobách, kdy ještě autoškola byla, nebo učitel autoškola byla prestižní profese, kdy se k ním chodili někdy i radit dopravní policisti při řešení dopravní nehody a podobně. A to mě natolik oslovilo, že jsem říkal, ano, budu dělat toho komisaře. No a pak utekla nějaká doba a vyskytla se nabídka, že jestli bych nechtěl pro tuhle oblast jít pracovat na ministerstvo dopravy. Na jednu stranu jsem chtěl, na druhou stranu jsem se bál, co v tak velkým ansámblu vzdělaných lidí budu já dělat, venkovský dítě. A vstoupil jsem tam. Bylo to skoro 9 let. Vyčerpávajících, únavných, ale udělalo se kus práce. Někteří lidé mě nenávidí, u některých si mojí práce váží, ale ta oblast mě nikdy nepustila. Vždycky ten cíl hlavní, který tam byl, aby to bylo funkční. Já jsem dost postižený historií a my máme hlubokou tradici v vzdělávání řidičů. Už to Rakousko-Uherská vlastně první povolení k jízdě u nás vydaný na území Rakousko-Uherska bylo v Liberci v roce 1893 baronu Theodoru Freierovi von Liebigovi a první zkušební komisař u nás zákonný, ten, který se zkoušel v komisi, byl v roce 1910. A tak jsem se celou tu historii sledoval a zjišťoval jsem, že my jsme skutečně byli kolebkou autoškolství. A fungovalo to až do konce 90. let, kdy jsme měli prestižní přípravu řidičů. A naši řidiči by v dobách socialismu mohli dělat na západě, tak nám tady žádný nezbyl, protože jsme měli nejlepší řidiče. Stejně tak jako strojníky za oceánských lodí, kterou už dneska žádnou nevlastníme, tak do dneška ten obor je vážený, tak co se řidičů týče, dovolím si, že jsme měli nejlepší řidiče na světě.
Pokud mohu použít slangový výraz z oboru, tak co pohání Karla Bezděkovského v jeho práci a kde čerpá energii?
Energie asi někde z hůry. Nevím, jestli je to dopad toho, když jsem byl uštědřený ráno v Blesku, tak jsem to přežil nějakým zázrakem, když jsem měl nějaký popáleniny. Pár dnů potom jsem se cítil neskutečně unavený, ale je to vztah k té profesi. Ten náš stav toho autoškolství už není tak tak růžovej, tak krásný, jako býval dřív, ale přesto si říkám, ještě furt nejsme ztraceni, ještě by to šlo. Takže když ta možnost je, že můžeme, že se můžeme na něčem podílet a že to můžeme někam popohnat dopředu, byť opíraje se o historii, tak mě to nakopne a ještě to je takový jako, tak jo, tak já do toho jdu.
Výrazně jste se podílel na změně legislativy závěrečných zkoušek u skupiny A. Hodnotíte s odstupem času tuto změnu pozitivně a měla nějaký efekt z pohledu bezpečnosti a nehodovosti motorkářů?
No, upřímně hodnotím ji pozitivně. My jsme nevymysleli nic nového, to tady ve světě už to bylo. My máme svoje gro, historicky v přípravě motocyklistů v rámci druhého ovládání od roku 1943, tuším, máme patent na druhé ovládání na řidítka. A v určité části přípravy řidičů motocyklu nám je závidí celý svět, proto jsme je taky nevyřazovali. Mají svůj smysl a účel, zvlášť u těch, co jsou neposkvrněný řízení motocyklu, tak nech tam jsou, ať si je autoškola aspoň jeden motocykl nechá s druhým ovládáním. Ale ta další část je ta samostatnost. Protože když doposava ten člověk trávil výcvik s učitelem v zádech, ten má nějakých 100 kilo, beru to podle sebe, tam 70-60 kilový stvoření a teďko jezdí v obci 40 km v hodině a teď to jezdí 13 hodin. A pak jedou mimo obec, ale furt je to s tím žokem vzadu, takže se naučí jezdit se zátěží, projíždět zatáčkama v přiměřený rychlosti a přiměřeným náklonu, tak aby nerozčilovali toho učitele a nestresovali ho, ale tím to končí. A pak nám slezl z motorky, udělal teda zkoušky a šel a začali být silnější a silnější motocykly a on si sedl na silnější motocykl a pak se divil, že to z té zatáčky vylít, že to bylo jinak, protože je odlehčený. A to jsou jenom drobnosti těch neřestí, bylo víc a víc. Takže ta první fáze, ano, s řidítkama nemám s tím problém, kde je to na mě. Určitě se najdou žáci, u kterých se to hodí. A pak ta druhá fáze byla ta samostatnost, to znamená, že ten člověk se naučí samostatné jízdě, ale základem toho je ovládání toho vozidla. A k tomu jsou zvláštní jízdní úkony. A nám se to podařilo do zákona dát díky žalobě u Evropského soudního dvora, kde byl jeden z žalobních bodů právě to, že nám tam chybí něco okolo motocyklu. A metodika pro tento způsob zkoušek, který od roku 2009 probíhal už ve Žďáru nad Sázavou, naši zkušební komisaři už to měli 2 roky před účinností této novely, tak stejným způsobem uměli jezdit, tak se to podařilo zodpovědně říkám, s významným úsilím, já tvrdím, že mi to stalo 10 let života, prosadit. A zpětně, dokonce ti, co byli odpůrci tohoto, protože si pamatuju, když byla valná hromada profesního společenství v autoškole, jak jsem tam byl pozvaný, tak proti mně sedělo 87 lidí a tak, jak proti mně seděli, tak proti mně byli, alespoň na venek. Plus předseda asociace komisařů, který místo, aby hledal způsob, jak se to bude zkoušet, tak se ptal, co se stane, když ten žák při výcviku upadne. Ptal se proto, že on provozoval ještě autoškolu, krom toho, že dělal teda předsedu asociace komisařů. A já jsem tam několik hodin argumentoval tím, hledal jsem způsoby vysvětlení, proč to jde. A není to jenom u nás, jde to všude jinde ve světě, proč by to nešlo u nás. A ta protistrana, všichni ty, proti co mluvili, tak argumentovali tím, proč to nejde. A co se všecko stane. Až jsem musel teda dojít k té fázi, kdy jsem říkal, přátelé, obejdu vás všechny, otevřeme dokumentaci a najdeme v průkazkách, že všichni motocyklisti, kteří u vás prošli výuku a výcvikem, tak po 13 hodinách šli ke zkoušce. A bylo vám jedno, až opustí komisař motocykl, ten žák si vyzve řidiča, co se s tím žákem bude dělat po těch 13 hodinách. Vy víte dobře, že těch 13 hodin pro některé lidi je strašně málo. Nedostačující. A dneska už s tím problém nemáme. Když jsme to zaváděli, tak jsem říkal, přátelé, ten žák musí něco předvíct a je to samostatná jízda, tudíž on sám bude za vámi chodit a říkat, pane učiteli, já ještě nevládám toto, mně ještě toto nejde. Měl byste chvilku času pro mě a vám budou sami chodit a budou si připlácet doplňovací výcvik. Tak se mi smáli. No a výsledek, když už to konečně prošlo, tak samozřejmě bylo to i se skřípněním zubu, protože ne v každé obci byl místo, kde nemusí to být přímo cvičiště, ale místo, kde ty zkoušky lze vykonávat. Ale hodně obcí se s tím popasovalo. Pomohli si navzájem. No a teď po těch několika letech i ti, dokonce už si po 2 letech, odpůrci Teď si ho řekli, že ty motorky vůbec nebudou učit. Tak už je učili. A ti, co se toho chytli, takový ti aktivnější, mladí, a ne, nejsou tam jenom mladí, znám v Týnci nad Sázavou, tam je pan učitel, který už, aniž by se chtěl dotknout, už není mladík a jezdí motorky, že bychom mu všichni záviděli, ale tam je to daný tím teritoriem. Tam měli maminky vždycky těžké porody v Týnci nad Sázavou, protože tam se děti rodili s řidítkama v ruce, takže oni se tam takhle jako narodili. Takže to není daný věkem, ale spousta učitelů se tomu začalo věnovat a zjistili, že jsem nekecal. Že skutečně ti žáci, když mají nějaký nedostatek na zvláštních jízdních úkonech, ať jsou to ty pomalý úkony nebo ty rychlí, je tam strach, když máte trefit ten kůžel, respektive nemáte ho trefit a teď se na něj řídíte, a byť je to navenek na ulici 50, vypadá jako minimální rychlost, ale když se vám strašně rychle přiblíží ten kůžel, tak lidi dostávají strach. Tak se potřeba zdokonalit. Nejdu to rovnou 50, jdou krok po kroku. A oni, ten vymezený čas těch 13 hodin, který je povinných, tak i většině nestačí, zvlášť, že jsou to prvožadatelé. Tak oni chodí za tím učitelem skutečně a říkají, pane učitel, mně ještě nejde tohle. A nebo to učitel sám řekne, hele, ty osmičku neumíš, tak co chceš dělat u zkoušky? A do provozu nepůjdem, dokud to tady nezvládneš. Takže někde to dělají tak, že s tím začínají, zvlášť u prvožadatelů, aby zjistili, jak to vozidlo ovládají. A když má učitel jistotu, že tyto zvláštní znímky zvládá, o to snaží má potom práci s ním v provozu. Je-li to rozšiřující, tak už zná i pravidla. Takže o to je to snaží a pak už ho jenom zdokonaluje. A když mu zbydou hodiny navíc těch 13, protože přijde na rozšíření a už má nějakou praxi za sebou, už si tím to prošel, a zbydou mu tam do těch 13, který pro něj jsou dostačující, tak ten dobrý učitel ho zdokonaluje. Jezdějí venku, mimo obec, zatáčky, různý terénní výkyvy, prostě všechno to, čím může od toho učitele ještě vyzískat. A máme spoustu skvělých učitelů. Jednoho si dokonce bereme na zkoušky učitelů pro skupinu A. Vždycky jsem to jezdil já jako figurant a teď si bereme mladého pana učitele, který umí, krom toho, že umí psí kusy na motorce, protože když si jezdil, dělal exibice na motocyklech, tak ale učí tak, že třeba když zahájí sezonu, tak v červnu už nebere žádosti, protože by ty lidi nestihl. A má drahou autoškolu. A přesto má plno.
Vaše profesní kariéra je velmi pestrá a plodná. Jste hodně aktivní a nebojíte se ani kontroverzních názorů. Přesto, udělal byste něco jinak?
Několikrát jsem o tom přemýšlel. Ty leta na ministerstvo dopravy, kde bylo nejblíž k tomu podílet se na tom, že se dá něco změnit k dobrýmu, tak to mi hodně vzalo. Ale hodně mi to dalo. A chvílema jsem nad tím přemýšlel a jeden můj kamarád mi povídá, ale máš zkušenost, jakou má málo kdo? A já mu na to říkám, a nemohl jsem bez té zkušenosti žít? Já myslím, že bych byl třeba spokojený. A pak zase přijde někdo s něčím a řekne, člověče, co si myslíš o tomhleto? Myslíš, že by to bylo funkční? Myslíš, že by se s tím dalo něco dělat? No a jsem zase zpátky, jako když jste závislí na drogách nebo na alkoholu, tak mi někdo řekne něco o autoškolství. Hele, pojďme, máme šanci udělat tohle. Třeba to bude zase x hodin práce, výsledek z toho nebude žádný, protože se změní vláda nebo nějak politická konstelace. Vždycky to byla spousta marný práce. A když pak se člověk za sebe podívá, tak si říkám, dobře, někdy se možná nepovedlo, ale něco tady zůstalo a je to dobrý. A když to řeknou ti, co se jich to přímo týká, když jsme hovořili o motorkách a teď vy vidíte, že staří motorkáři, který by připravovali po tom, co my jsme byli tak mladí, tak tu klasikou, tak říkají, jo, dnešní mladí jsou připravení mnohem líp na tu motorku. Tak ať chceme nebo ne, tak se snížila nehodovost těch mladých neskušených. A když se někdo rozbije čumák, tak je to proto, že zapomene. Nebo třeba, že propadal z fyziky, že? Když se probíraly fyzikální zákony, tak ono ho to nebavilo. A když se s nima setká, na té motorce to není nic složitýho, tak když to přepískne a on to přežije, tak pak začne chápat, o čem ta fyzika je. A to všecko považuji za to, že to mělo smysl a že se to někam posunulo. A ty nehody, které jsou z hlouposti, protože i dospělí chlapi, kterým netám byli to pár let, co se střetli dva, kolem 40 jim bylo, prostě jim prdli saze a honem potřebovali jít rychle, no a potkali se takhle, tak se zabili oba dva, tak to není vinou autoškoly, to je v hlavě. A když má někdo hlavu jenom na to, aby neprošel do krku, je to těžký. Na motorce, já když budu říkat, že každý motorkář na 90 je 90, tak bych lhal, to si nebudeme namlouvat. Ale temperamentní jízda, když je s přemýšlející hlavou, to znamená, že se dívám dopředu, vidím tam, dokážu odhadnout to, jestli jsem někde v prostorách, kde je riziko, že mi tam vlítne zvěř nebo přilítne někde z vedlejší nějaký vozidlo, no tak tam neblbnu, ale tam, kde je vidět, tak přece ta temperamentní jízda není nebezpečná, je-li pod kontrolou. Nesmí jít bez hlavy. Nesmí se mu odkrýt mozek natolik, že ta motorka si s ním začne dělat, co bude chtít. A to se odrazilo. Jako ta příprava žadatelů, kdy ten žák samostatně musí něco předvíct a nikdo mu tam nepomůže, on buď upadne na ty jízdní dráze při zkoušce, anebo neupadne a zvládne to bez problému, tak to má něco do sebe. Všechny autoškoly, které byly proti a dneska učí motorky, tak fakticky učí, protože ten žák neprojde, když ty jízdní úkony nezvládne. A když jsme kdysi před pár lety prosazovali přípravu žadateli i na skupinu B, že já jsem zastáncem a nikdy od toho neustoupím, jsem zastáncem, aby prvožadatel, první řidičský průkaz byl dělaný formou kurzu. Jak už jsem říkal tisíckrát, nikdo do těch pubertálních hlaviček musí nalít ty původní informace, jaký oni, učitelé, nalili nám, když nám bylo 15 let, když jsme dělali na toho pioníra, na ty malý motocykly, ty řidiče. Tak já z toho žiju do dnes a je spousta šikovných učitelů, zkoušíme učitele a ti, co u nás prospějou, tak můžu říct, že to je radost, je poslouchám. Takže jsou schopni tu novou generaci, ty děcka jsou jiný dneska, tak jsou schopni je ovlivnit. Oni je nepřevychovají, ale můžou je ovlivnit natolik, že si uvědomí, že řidičský průkaz je jako svobody na straně jedné. Na druhé straně ale, jak říkali staří šoféři, permanentně seš jednou nohou v kriminále. A když si to uvědomí ten člověk, takže ten učitel ho může ovlivnit natolik, že byť to třeba bude sígr, budoucí kriminální, nebo už někdo seděl, tak si uvědomí, že na ty silnice jde okejhá a že teda, když tam pojede, tak tam jsou nějaký pravidla, když je bude akceptovat, tak může přežít. A i ty ostatní okolo.
Jaká je vaše představa o fungování autoškol? Kam by se tato oblast měla ubírat a co by se mělo změnit? Vidíte nějaký zásadní problém v přípravě nových řidičů, odborné způsobilosti profesních řidičů či vzdělávání komisařů?
Z toho obecného hlediska bych řekl, co se autoškol týče, pojďme se vrátit zpátky tou slávou toho českého autoškolství. Od roku 2001, kdy vyšel v účinnost zákon 247, tak se změnilo spousta věcí. Autoškolství je nekontrolovatelný. A to bych nepovažoval za problém, protože výstupní kontrola toho, jak se provádí výuka a výcvik, je zkušební komisař, což říká i směrnice. Ta nedělá požadavky na autoškolu, jenom na žadatele a komisaři stanoví podmínky. Na tom je to postavené. Ale problém je, že od roku 2001 je jenom malý procento učitelů, kteří se vzdělávají sami, protože obecně nemusí. Zákon jim nic takového nepřikazuje, předpokládá, že ti lidé jsou připraveni. A bohužel se setkáváme s držiteli profesního osvědčení, kdy ani ten krajský úřad nemá šanci, byť má pochybnost nad odbornou způsobilostí, protože jeho žáci chronicky propadají u zkoušek, jsou neúspěšní, anebo si stěžují, že není dodržovaná učební osnova, a pokud ten úřad nemá po ruce důkazy k tomu, že k tomu došlo, je to pouhý tvrzení bez svědeckých výpovědí a důkazů, tak ten krajský úřad nedosáhne na učitele. Ten zákon 247 už je překonaný. Neříkám, že byl dokonalý, když vyšel, protože hned první novela byla velice záhy a doplňovalo se, bylo to na tehdejší dobu šití poměrně horkou jehlou, ale cílem bylo to, co historicky bylo, pocházelo z dob socialismu, tak je špatně. Jiný státy si to nemyslejí. Spousta zemí kolem nás převzalo systém autoškolství, některé koncepce, které jsme tam měli. A my, když jsme v roce 2011 předkládali návrh věcního záměru, tak spousta učitelů vědělo, co to je, protože to znali. My jsme nevymysleli nic nového. To tady všechno bylo. Jenom jsme řekli, vždyť ono to jde. A vidíme po těch, dneska už řekněme 21 letech, tak, že to předtím bylo funkční. Nemusíme kontrolovat všecko. Ale co se týče toho, aby to bylo funkční, je, že učitel by měl mít nějaký počet hodin ročně na vzdělávání. Nemůže moc zavřít jako komisaře na týden do školicího střediska, protože učitel vydělává, ale počtem hodin. A k tomu nějaká lidská prolongace. Kdyby to byl test nebo něco podobného, aby jsme donutili toho učitele se sebe vzdělávat, protože jich je jenom málo, je jich na vysoké úrovni. než byla dřív historicky. A ten zákon, když jsem o něm hovořil, tak on by potřeboval buď z gruntu udělat znova, anebo komplexní novelizaci. Bylo by to, možná by to nebylo ani tak náročný, protože je spousta věcí, které si vlastně formou, řekněme, Baťových cestiček si ustálenou praxí by se z nich dalo čerpat, to, co zůstalo funkční na tuhletu dobu. A to ostatní by se pouze doladilo. Ale co je problémem, tak to se týká zkušebnictví. My jsme kdysi prosazovali, podotýkám, státní zkušební organizaci, jenže tehdy byl ten rozpočet 750 miliardy. Dneska vyloučeno. Navíc už není kde. Dneska pozemky mají developeři, takže by to byl problém. Ale bylo to postavené tak, že vlastně autoškoly učte si, jak chcete, forma a způsob je na vás. Komisaři, zkoušete to, co říká zákon a směrnice Evropského parlamentu 2626 ES. Tam ty požadavky jsou jasně vypsané, my je máme překlopený do zákona. A ten žadatel, když prokáže znalosti a dovednosti, který ta právní úprava požaduje, tak prospěl. A jak k tomu došel? Jestli jezdili s trakařem kolem komína, nebo na kole, nebo chodili pěšky, nebo jezdili, je jedno. Tady to předved a je dobrý, tak mu to dejme. Dálo by se to usnadnit, ale pak v některých věcech je potřeba, jako když by to nechtěl nikdo kontrolovat, to nekontroluje. Jde jenom o to, s jakým výsledkem tam přijde. A co se týče řidičů profesionálních, my máme hlubokou tradici zase ve školení řidičů. Od 62. roku se u nás školí, svět ještě nevěděl o nějakém školení a tady už se, proto jsme měli ty nejlepší šoféry. A zase po roce 2001, kdy respektive 2008 začal být účinný zákon týkající se profesní způsobilosti řidiče, takže u nás to bylo jenom, že profesní osvědčení řidiče, způsobilosti řidiče se vyměnilo za průkaz profesní způsobilosti řidiče. To gromy už jsme tady měli zavedený, takže to nikomu nedělalo problém. Akorát byla zjevná tendence toho, aby tuhleto problematiku nedělali autoškoly, ale jiný subjekty. Ve finále nejméně polovina školicích středisek je provozovaná provozovatelem autoškoly. To až takový problém není. Ale vzpomenul mi si na začátek, tak když se zakládali školicí střediska, tak když se hovořilo o cenách, tak tehdy, kdy koruna měla ještě hodnotu, se pohybovala cena vstupního školení v rozsahu 140 hodin zhruba kolem 45 000. Velký peníze. Dneska není problém. Já si pamatuju, v roce 2013-2014 jsem byl na kontrole v jednom nemenovaném kraji, tak tam na základě výběrových řízení bylo rekvalifikační kurz na skupinu C plus vstupní školení za 7 000. To by se utěžilo školicí středisko. Strašný. A taky výsledek. Auto nepopojilo ani metr, jezdili jenom ve výcviku, co se týče vlastně vyšších stádií řízení při získávání profesní způsobilosti. Nic. Protože se tam nedělá zkouška. A ta směrnice, která toto upravuje, tak má dvě varianty. Tu jednu, co převzala Česká republika, je to teoretická zkouška z otázek, o jejich kvalitách se nebudu ani zmiňovat, protože když si to přečtu, tak to udělám. A ta druhá varianta, a tu my jsme měli v tom věcním záměru, byla, že nebude povinný absolutorium školení ve školicím středisku, ale stejně to bez něj nejde, ale jen by tam nebylo povinný, ale povinnost absolvovat zkoušku před komisí. Což směrnice upravuje. A takhle to bylo nastavené s tím, že předsedou komise bude zkušební komisař na zkušební organizaci v rámci kraje a komise složená z odborníků z oblasti dopravy. To znamená provozovatel autoškoly, provozovatel školicí střediska, dopravní psycholog, zástupce dopravců a dispečer a podobně. Pak ještě další odborníci, prostě co se týče oblasti dopravy, má to být podle té směrnice, tuším, 9členná komise. A ten žadatel skládá zkoušku písemnou, testem, pak je tam případová studie, protože ta koncepce je rozdělena, ta komise, respektive ta směrnice, má tu osnovu, tam jasně říká, co tam je. Plus praktická jízda, zkouška z praktické jízdy, ale ne tak, jak se jezdí jako závěrečná zkouška po výuce a výcviku v autoškole, ale toto jsou vyšší stádia řízení, ta jízda trvá 90 minut. A je se vším, co k tomu patří, takže se nejezdí takzvaně polem komína, ale jezdí se na pozemních komunikacích o vyšších rychlostních limitech, na dálnicích a podobně. Prostě to má být jízda, zkušební jízda z vyšších stádií řízení. Na konci tohoto celého přezkoušení, když se řešily profesní kvalifikace, tak ten člověk by získal kromě profesní způsobilosti řidiče také profesní kvalifikaci řidič, jakože výuční list, řidič z povolání. Všecko plánu bylo.
ty otázky, které jsou teď na profesní způsobilost, už jsou od roku 2008 pořád stejné. Myslíte si, že by zasloužili upgrade?
Ano, samozřejmě. Ta doba postoupila, pokročila, změnilo se spousta věcí, novelizovaly se předpisy upravující práci osádek, naše právní úprava se měnila, takže tam si to zaslouží. A více by to chtělo zaměřit i na tu praktickou část, protože my spousta firem, kterým přijde nový řidič ze vstupního školení, tak znám jednu firmu na západě Čech, která každého příchozího, byť nemá vlastní školící středisko akreditovaný, tak mají vlastní školící středisko pro své řidiče, kde je učí jezdit. Učí je pravidla, všechno znovu. On tam přijde a absolvuje, jako všude jinde jsou školení bezpečnosti práce a požár proti požární a nevím co všechno, tak tady je učí jezdit. Učí je pravidla, jak tu teoretickou část, tak s nima jezdí, s jejich nákladňákama, aby si na ně navykli. A teprve potom je pustí za volan. A další věc, která je to český pojetí evropského práva. Před pár lety se nám do pravidelného školení, to je 2 roky, tuším, tak se nám do pravidelného školení dostala praktická část, respektive praktický výcvik. Je tam v obecné podobě, tak je to všecko, co se dá nazvat praktickým výcvikem. Není to tedy výcvik v řízení, tedy jen výcvik v řízení, může to být výcvik v řízení. A je tam hodina, tuším. A to české pojetí, bohužel za významného přispění ministerstva dopravy, když jsme tam byli pozvaní jako krajánci, tak jsem se dozvěděl, že do praktického výcviku nebo za praktický výcvik se považovat, když se vyplní camrák, tedy mezinárodní jízdní příkaz, když se vyplňuje, tak je to praktický výcvik. Totož vlastně by mohl být protokol o dopravní nehodě a podobně. Tak jsme si tam, když jsme k tomu vystupovali, tak jsem říkal, že by bylo dobré, aby jsme si uvědomili, co je to praktický výcvik a praktická ukázka, protože tam začalo řešit to, že by vlastně ta třída těch účastníků toho školení by mohla jít někam do nějakého autoservisu se podívat na montážní linku, někde jak tam rozebírají auto, vyndavají něco a říkám, pojďme si domluvit rozdíl mezi praktickým výcvikem a praktickou ukázkou. Nehledě k tomu chci vidět ten servis, který tam pustí 30 lidí jen tak. To je další věc. Ale hlavně to praktický výcvik. Oni ty lidi tu hodinu musí něco dělat. A kam se to zvrtlo? Nedávno jsem byl ve školicím středisku jen tak se podívat, jak to tam vedou, tak před tabulí ve třídě, klasická školní třída s tou jezdící tabuli, tak tam o tu tabuli bylo opřeno kolo z autobusu s diskem. A na zemi k otevřený krabici ležel řetěz. A to bylo všechno. Já říkám, protože se znám s tím lektorem, říkám, co tady s tím děláš. On říká, no to je, kdyby přišla kontrola, tak aby věděl, že máme praktický výcvik. A já říkám, a v čem spočívá ten praktický výcvik? No v nandavání řetězu na kolo. V zákoně není napsaný, že se to musí na autobuse. Je to na kolo. Tak já pamatuju, to bychom taky mohli dát na jízdní kolo. A říkám, dobře, tak letos všichni absolventi tady, ti pardálové, kteří jsou 40 let za volantem na kamionce, tak ty jim budeš ukazovat, že tady budou obouvat kolo. A příští rok, protože přijdou zase, tak ho budou zouvat. A další rok co? Budou vyplňovat. Ty, který si neseděl za kamionem, nedělal si mezinárodní dopravu, tak je budeš učit dělat mezinárodní, vyplňovat mezinárodní jízdní příkaz. Ono se dělá dělat školení ekonomické jízdy. To pár metrů, pár, řekněme, když se to dělalo na osobáku, tak jsme jeli 7-10 minut, jestli to nebylo. Zjistíte, jak jede ten člověk a pak buď mu to předvedete, anebo mu řeknete, dívejte se víc před sebe a on začne jezdit jinak. A on si opráší to, co zná, že když si to odřazuje, tak mu to míň žere, vidí více děvčat, že to bylo v létě, tak si všiml. Zrovna ten klučil, co se mnou jel, tak si všiml ty krásný holky v minisukni, že dneska to začal nějak frčet, každé holky mají příšerně hubený nohy, ale prostě si to tam projížel. Takže tohleto by mělo smysl a samozřejmě to stojí peníze, to auto se musí natočit. Teď ono, když se to tam s tím courá, tak ono si to něco schroustne. No dobře, tak tomu přizpůsobím cenu výcviku, protože když těm lidem ukážu základy ekonomické jízdy, i když má automat, i ten automat s ním se dá jezdit úsporně, tak za první je to předvídavá jízda, já se dívám hodně dopředu, tak tomu přizpůsobím tu jízdu. Takže jedu bezpečně, více vidím a jedu ekonomicky. Když to zkusí na těch lidech, bude to mít od jedním, dost školicích, který má vždycky nějakou firmu celou. A oni se jim to bude líbit, že ten český šofér, když z něčeho něco má, když prostě ten pocit, že fakt ušetřil, a teď to tam vidí na tom displeji napsaný, že ty brďo, on to dělá litr a půl na tom jednom kolečku, na přepočet na 100 km, je to možný? No je, tak on je to baví. A pak ušetří tomu dopravce. A takhle by ten koloběh měl fungovat. Oni jdou do školicího střediska, aby se tam něco naučili, a to, co se naučí, zúročí tomu dopravci. A ten Jarajvanč pošle klidně na dražší školení, protože svědí, že tam něco naučí, co bude k prospěchu jak těm řidičům, tak jeho firmě. Takhle funguje ten trh, kdežto tohle to v Čechách.
Asi se shodneme, že smyslem práce všech zúčastněných stran v oblasti autoškolství, to znamená ministerstva dopravy, krajských úřadů, komisařů, učitelů, by měla být bezpečnost silničního provozu a konkrétně z vaší práce je to znát. Máte nějaké motto, které vás životem provází a je motorem pro vaši aktivitu?
Kdykoliv jsem jezdil, mě učil můj dědeček, který byl profesionálním řidičem Meta Letoucí, tak vždycky říkal, jezdi tak, aby si se bezpečně vrátil. Když si nejvíc myslíš, že to umíš, tak uděláš chybu. Celý život se budeš jenom učit. A já jsem si na to vzpomněl, když jsem uklouz na naftě na motorce, zatáčce, a motorka zajela do rybníka, já jsem zastavil svodidla, tak jsem viděl ten jeho vztečený ukazováček, jak říká, neumíš nic, celý život se učíš, to mi bylo 17. Takže se držím toho, vlastně je to všechno o zásadách slušnosti. My nepotřebujeme víceméně zákon, nepotřebujeme se naučit chovat slušně a ohleduplně k těm ostatním. A ideální je přizpůsobovat svoje chování a chovat se tak, jak bych si přál, aby se ti ostatní chovali ke mně. A vždycky se najde někdo, když někde uberu z toho svého pravidla, že jsem na té hlavní a mám přednost a teď tam vidím, jak z boku se snaží někdo vyjet a nemůže, protože tam musí provoz. Tak když sundám tu nohu z toho pedálu, někdy stačí jenom sundat nohu a podřadit o jeden stupeň, ten člověk projede, mávne na mě, nebo ani ne, ale on mi to vrátí pak zase někdo jiný. A o ničem jiným to není. Můj děda, když jezdil, tak byl zkoušený kdysi jako řidič, to je pravda. A vždycky, a když byla pozdější doba, to už byla tehdy vyhláška 100, tak on mi povídal, já jezdím furt postele stejných pravidel. Když přišel Hitler, tak jsme začali jezdit vpravo, tak to jsme si pamatovali. Pravidlo pravý ruky pratí furt a pak je to jenom o slušnosti. Několik milionů nalítal a to byly auta, to nebyly jako dnešní, že jste v obýváku, to byly auta, kde jste měl v obalenou řadicí páku hadrem, protože jste měl do krve ruce s drchaný mozoli, volant bez posilovače, teď když se jelo, že vozil maso na Ostravu, tak to byly těžký náklady, tak ve dvou kolikrát točili serpentiny někde na Bruntálsku nebo kde to bylo, protože to nemělo posilovač. Volant jak kolovo žebříňáku a ve dvou to táhli, aby to vůbec urvali. Fakt to byla dřina. A přesto dokázali jezdit bezpečně s tím pravidlem šťastného návratu. Co se týče bezpečnosti provozu, bezpečnosti vůbec, ale toho provozu, který mi provází celý život, tak vím, co si pod tím mám představit. Mě jenom mrzí, že za mnoho novel se odůvodňuje tím, že toto ustanovení, pokud se schválí, zvýší bezpečnost. Ale ne vždycky je to pravda. A bylo by dobré, když se něco vkládá do zákona, ať už je to poslanecký návrh a o to hůř by bylo, když by to byl vládní a nepřines ten svůj efekt, tak by bylo dobré vždycky zvážit a rozebrat ho kompletně celý. To znamená nejenom, že toto je nápad, ale co nám toto všechno ovlivní dál a co nám třeba bude nebo nebude fungovat. Prostě vyloučit úplně všechno. To je, proto se tomu říká hodnocení dopadu regulace. A tam by to mělo být všechno, ale ne na co si ten zpracovatel vzpomene, ale všechno, co s tím souvisí. To znamená soustažnost k všem ustanovením, které tam jsou další. Mnoho novel, 361, to je další ze zákonů, který je potřeba komplexně znovelizovat nebo předělat. Chybí nám tam pojmy, potřebujeme vymezit pojmy, které my vlastně užíváme, ale tam nejsou. Zjednodušit to. My máme vyprecizované ustanovení o tom, že nesmím držet v ruce telefonní zařízení a pak plně to byl telefon, že jo, pak to bylo telefonní zařízení nebo hovorové, záznamové zařízení a další přídavky k tomu se dávaly a čím více to vyprecizuje, tím lepší se to porušuje, protože naši advokáti, ty nehájejí právo, ty hájejí toho člověka, který spáchal přestupek, aby se vyvinil. A on si ten člověk ale neuvědomuje, že o to větší peníze zaplatí tomu advokátovi, ale nemá to žádný smysl.
Zákon 361, hned v paragrafu 2, nám teda, kde máme základní pojmy, tak my jsme byli zvyklí i u testových otázek, že správné odpovědi a ve správných odpovědech byly tyto pojmy použity. V těch nových otázkách, které se teď dostávají do e-testu, jsou kolikrát použity pojmy jako vajíčko místo zádržného systému, jako kamion místo nákladního vozidla. Nemělo by se zachovat ten systém toho, že ten výraz takový, jaký je v zákoně, takže by měl být i v těch testových otázkách.
Já jsem asi staromilec, ale držím se toho, že za první v zákoně je, že to zkouška z předpisu o provozu na pozemní komunikaci, to znamená, že ty předpisy by se měly odrážet v těch otázkách. Když ten současný trend je, a bohužel je požehnaný i ministerstvem dopravy, zmodernizovat to a udělat to, jakoby, nechci říct přímo škola hrou, ale prostě takový jakoby zábavnější. Ale je to do té doby, než ten člověk narazí, kdy bude řešit terminologie a pojem. Dokud jsem se podílel na těch otázkách, snažil jsem se držet to, co říkáte vy. To znamená, v té otázce by se měl odrazit text zákona a v té odpovědi taky, tak jak to zní. To znamená, že když se to týkalo třeba zastavení a stání a v odpovědi byť byla správná, tak se ukázalo jen zastavení. Tak říkám, ne, toto nemůžeme akceptovat tuhle tu odpověď, musí tam být zastavení a stání, protože to ustanovení umožňuje jak zastavení, tak stání. A nemůžeme to rozpůlit. Musí to mít v souvztažnost tomu konkrétnímu paragrafu. Takhle si to představuju. Otázky týkající se zásad bezpečné jízdy by v otázkách předpisu o provozu na pozemní komunikaci by vůbec neměly. Ale jak jsem se dozvěděl, tak proto taky už jsem z toho ustoupil, odešel jsem, už se na tom nepodílím, protože jestliže to zkouška z předpisů a my tam dáváme terminologii jinou a nenaučíme toho člověka používat to, co se v provoze používá a to, co potřebuje i pro vlastní praxi, protože se stane, že spáchá nějaký přestupek, bude jednat před úřadem a každý si nebude nabírat advokáta, tak aby znal, co se tím pojmem rozumí. A to byla vždycky i role toho učitele, že vlastně to vymezení pojmu vysvětlil tak, aby my jsme si pod tím pojmem něco představili. Měli obrázky, uměli malovat a takhle vysvětloval i jednotlivý ustanovení jízdu, jízdních průzích a podobně. Dopravní značky, to sami, jejich význam dokázal vysvětlit, tak když se pletly ty značky, nebezpečný klesání, stoupání a podobně, tak to uměli vysvětlit. A je ještě pár učitelů, kteří toto umějí a to je základem toho pro toho budoucího řidiče. A jestliže tam budu používat něco, co používá určitá skupina mladých učitelů, kteří pracují s mladými lidmi, tak to je sice fajn, ale já na tom zase nemůžu postavit zkoušky všech absolventů, protože do autoškoly nám přijdou i padesátníci na první výuku a výcvik, protože neměli nikdy řidičský průkaz a najednou se rozhodl, že si ho pořídí, nebo já nevím, manžel doma řídil a manželka nikdy, no a manžel zemřel nebo ochrnul, tak potřebuje řidičský průkaz a teďko tahle ta forma tam asi nebude stravitelná, ale podstatou je, aby ten člověk věděl, co v tom zákoně je, protože slovo, například slovo kamion, tam nenajde v tom zákoně. A teď jak se v tom bude orientovat? Takže proto já razím to, že by ten prvožadatel měl odsedět v kurzu kompletně všechnu přípravu, tak jak zákon říká. Zákon říká, že praktický výcvik navazuje na teoretickou část. A dneska není nic neobvyklého, že někdo přijde do autoškoly, speciálně v těch podnákladových autoškolách, sednou si do auta na první hodinu a řekne, už si s někým jezdil, s něčím jezdil, řekne pan učitel, řekne, no, tak jsem to zkoušel, tak jedem. A jedou na první parkoviště. Tam se oťukají, jestli to jde nebo to nejde. A jede se dál. A cestou mu říká, tady musíš čučet doprava, tady doleva, tohle je hlavní, tohle je vedlejší. On nemá naučenou teorii a teď ten učitel po něm chce něco aplikovat do praxe, ale on nemá co tam aplikovat, protože o tom nic neví. A to je celý problém.
Za rozhovor děkujeme Karlu Bezdikovskému, který svou prací v oblasti autoškolství výrazně přispívá k rozvoji oboru a k bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Za jeho aktivitu i dnešní povídání děkujeme.